Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы новага пасла Федэратыўнай Рэспублікі Бразілія пры апостальскай сталіцы спадара Альміра Франка де Сабарбуда. У сваёй прамове да дыпламата папа нагадаў, што дыпламатычныя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Бразіліяй былі ўстаноўлены адразу пасля абвяшчэння незалежнасці гэтай паўднёваамерыканскай краінай у 1822 годзе. Гэта было вынікам доўгіх адносін паміж Бразіліяй і каталіцкім касцёлам, якія пачаліся 26 красавіка 1500 года. Гэтыя адносіны пакінулі шматлікія сведчанні хрысціянскіх святых, а таксама рэлігійныя помнікі, якія сёння служаць сімвалам ідэнтыфікацыі краіны ў свеце, як, напрыклад, статуя Хрыста з Баўцы з распрастёртымі рукамі, якімі ён благаславляе ўсю краіну, сказаў Бенедыкт XVI. Папа адзначыў, што касцёл дапамагаў таксама ў выхаванні бразільскага духа, які характарызуецца шчырасцю, працавітасцю, павагай да сямейных каштоўнасцяў і чалавечага жыцця. Бенедыкт XVI нагадаў аб важнасці канкардата, падпісанага паміж Бразіліяй і апостальскай сталіцай у 2008 годзе, які не з'яўляецца крыніцай прывілегій для касцёла, але надае афіцыйны характар супрацоўніцтву паміж гэтымі двума рэальнасцямі. Дзяржава павінна гарантаваць магчымасць свабоды веравызнання, а таксама культурнай адукацыйнай дабрачыннай дзейнасці і спрыяць пабудове грамадскага жыцця на фундаменце маральных каштоўнасцяў. Уклад касцёла, аднак, не абмяжоўваецца толькі адукацыйнай і гуманітарнай дзейнасцю, але павінен спрыяць маральнаму росту грамадства, падкрэсліў пантыфік. Папа запэўніў новага пасла Бразіліі, што яго ўрад можа разлічваць на дапамогу касцёла ў вырашэнні праблем, звязаных з барацьбой з беднасцю і голадам. Касцёл не можа паставіць сябе на месца дзяржавы, але ён таксама не можа заставацца ў баку ад барацьбы за справядлівасць, нагадаў святы айцец. Новы пасол Бразіліі пры апостальскай сталіцы спадар Альмір Франко де Сабарбуда з'яўляецца выпускніком папскага каталіцкага універсітэта ў Рыа-де-Жанейра. На дыпламатычнай службе знаходзіцца з 1969 года. Працаваў у якасці пастаяннага прадстаўніка Бразіліі пры ААН у Жэневе, пры ФАО ў Рыме, быў генеральным консулам у США, паслом у Бельгіі і Люксембурге.